Eu, din punctul ăsta de vedere, de fapt înțeleg poziția decidenților din Republica Moldova. Nu au foarte multe opțiuni, chiar dacă amenințarea ar fi reală. Ce ar putea să facă totuși? Probabil că undeva există, mă rog, clasa politică foarte spartă, foarte puțin coerentă. Și asta, din punctul meu de vedere, ce lipsește cu adevărat în Republica Moldova este o orientare strategică general acceptată. Avertismentele astea vin, de fapt, la o lectură oarecum de departe. Fiindcă chiar dacă lucrurile astea s-ar petrece și exista o politică rusă foarte agresivă față de Republica Moldova, de fapt NATO nu are instrumente să acționeze. Și NATO nu își permite și nu poate, de fapt, să ar fi doar condiții politice extrem de speciale în care ar putea întinde niște garanții de securitate. În condițiile în care acordul de la Minsk însă ar funcționa, așa, să obțin ultima informație pe care o am, sau să, a fost și conversația telefonică între Putin, Poroșenko, Holland și Merkel, am putea asista de asemenea la o oarecare detensionare a situației din Ucraina. În definitiv, chiar și la nivel economic, Rusia dă semnale că intenționează să relaxeze problema asta. Ceea ce cred că își dorește, de fapt, Rusia este o conversație directă cu Statele Unite în chestiunea asta. Dar adevărul este că Rusia își permite din ce în ce mai puțin să tensioneze situația. Asta cred eu, cel puțin. Evident că la Chișinău lucrurile se pot vedea puțin altfel. Iar decidenții, de fapt, oricare ar fi acești decidenți, au de făcut, de fapt, un balet foarte complicat între opțiunile politice ale populației, presiuni externe care nu le pot scăpa și, evident, problema transnistreană. Și acolo este una din problemele cheie, fiindcă Republica Moldova nu este pregătită, de fapt, să ia niciun fel de decizie cu problema transnistreană.
Ce credeți despre acest separe strategie Chișinăului de a supraviețui, cum ar veni, în condiții geopolitice complicate? Se pare că asta își propun autoritățile să încerce.
Problema cea mare este nu în decidență, ci însă și structura societății și în moștenirile istorice. Fiindcă, de fapt, oamenii politici ajung la putere cumva dincolo de tot fel de acuzați pe care le putem aduce de corupție, lipsă de viziune și așa mai departe. De fapt, și de drept ei reprezintă, sunt votați într-un fel acolo. Câte vreme corpul politic, de fapt, se îndreaptă extrem de greu, alege extrem de greu o direcție, ei sunt condamnați să facă chestia asta. Chiar dacă să presupunem că în intervalul, hai să spunem foarte generos, de 10-15 ani, Republica Moldova devine membru a Uniunii Europene, să nu reprezintă niciun fel de garanție a securității statale. Iar marea amenințare la sfârșit revine, de fapt, din interior, adică problema transnistreană la locul ei. Nu s-a întâmplat absolut nimic acolo. Acolo e din ce în ce mai greu de susținut ideea, în definitiv, ce a adus Republicii Moldova această situație tensionată timp de 23 de ani. Este un fapt, din punct de vedere economic, nu mai reprezintă mare lucru, dar industrial. Dacă a existat o bază industrială, a existat e de mult depășită. În schimb, este un paradis al corupției și al chiar afacerilor mafiote. Deci, cel puțin așa se văd lucrurile de la București. Iar problema cea mare, de fapt, este că acest balet, de fapt, această lipsă de decizie, de fapt, este de la București, cel puțin, relativ ușor de înțeles. Au foarte puține opțiuni la dispoziție. Chiar dacă, să spunem, apropierea de Uniunea Europeană ar crește nivelul de prosperitate, eventual ar schimba opțiunile politice fundamentale ale populației, din punct de vedere strict strategic, această pârghie extrem de puternică a Moscovei asupra Republicii Moldova, care se conflictă transnistreană, rămâne. Fără Ucraina puternică și solidă, securitatea Republicii Moldova va fi în continuare amenințată, nu doar la nivel simbolic. Este oricând posibil ca acolo să reizbucnească un conflict. Este foarte clar. Cea mai bună șansă a Republicii Moldova, de fapt, stă în stabilizarea situației în Ucraina și o orientare politică relativ clară a Ucrainei. Cred că asta este cea mai bună garanția la care se poate aștepta, din punctul meu de vedere, cel puțin. Dar problema rămâne la locul ei. Este un fost spațiu imperial care circulă foarte mult și sunt foarte mulți oameni care au și nostalgie și, mă rog, sunt niște legături sociale imposibil de negat. Asta este un fapt, nu avem cum să-l negăm. Fără în care sunt opțiunile unui decident particular, inclusiv actuala coaliție la guvernare, dă la sfârșit măsura acestei ambivalențe a populație.
Se discută acum la Chișinău un proiect al Partidului Comuniștilor care, într-un fel, S-ar afla la guvernare, deși într-o coaliție camuflată, nu se spune că sunt partea coaliției.
Da, da.
Și un prim proiect pe care l-au înregistrat ar fi despre această neutralitate permanentă. Ați mai auzit probabil despre el.
Da.
Cum priviți dumneavoastră aceste lucruri? Dacă s-ar adopta un proiect de ăsta, ce semnal ar fi?
Deocamdată n-ar face decât să întărească exact ce v-am spus și situația politică în vigoare de atâția ani. Fiindcă chiar dacă ar fi, să spunem, un guvern foarte pro-occidental, să spunem așa, marea problemă este stabilitatea acelei decizii. Eu vă spun cum arată lucrurile, cum spun, în interiorul NATO. La ora actuală, de exemplu, sunt întrebări în interiorul, hai să spunem, Occidentului, legate de loialitatea eventuală a unor state precum Ungaria sau Bulgaria și așa mai departe. În condițiile în care vorbim de fostul spațiu sovietic, deciziile sunt foarte greu de luat. Uitați-vă, de exemplu, că în urma crizei ucrainiene, în Ucraina, sprijinul pentru integrarea NATO n-a crescut impresionant de mult, să spun așa. Este o schimbare și dacă aceste decizii nu sunt stabile, astfel încât să le păstreze orice guvern ajunge la putere, atunci, din perspectiva NATO, asta ar fi un aliat care nu se aduce decât probleme și absolut nimic în rest. Gândiți-vă că acum niște ani, acum 10 ani, mai mult de 10 ani, Ucraina a fost, era mare candidat la aderarea la NATO. În schimb, imediat ce s-a schimbat guvernul, a apărut acordul de închiriere a bazei de la Sevastopol. Câte vreme deciziile nu sunt relativ clare și stabile, mai ales la această frontieră de vest a NATO și Uniunii Europene, atunci presupun că toată lumea s-ar feri să ia decizii foarte clare.
Spuneți mai devreme că nu există opțiuni și că chiar dacă Moldova s-ar confrunta cu agresiunea rusă, nu prea ar putea NATO face nimic. Asta, din punctul nostru de vedere, vorbește totuși mai degrabă în sens negativ despre NATO sau despre Moldova, felul în care s-a dezvoltat în cei 23 de ani de independență și cum s-au mișcat aici lucrurile?
Din punctul meu de vedere, cel puțin, în momentul când NATO promite securitatea membrelor, statelor membre, totodată spune ce nu face. Fiindcă în momentul în care afirm ce anume te ocupi, de exemplu, Baltice, când îți face minoritățile ruse puternice acolo, cât ar fi de complicat să, totuși, pentru o propagandă rusă bine direcționată sau, mă rog, să instrumenteze așa ceva în lipsa apartenenței la NATO. O problemă precum Baltice este, din punctul meu de vedere, suficientă. Și atunci nu-și vor lua angajamente pe care nu le pot acoperi, fiindcă dacă e să discutăm foarte rațional, lărgirea NATO, din punct de vedere strategic, n-a adus nimic. Eu, dacă aș fi, de exemplu, decident american, mi-ar fi foarte greu să explic de ce este o necesitate să aperi toată Europa de Est cu toate problemele sale. În definitiv, bugetul NATO e plătit de contribuabilul american într-o proporție covârșitoare. Statele europene au o mare problemă, fiindcă toată lumea trăiește sub umbrela de securitate americană. Alergi chestia asta dincolo de angajamente devine la sfârșit o problemă foarte dubioasă. În definitiv, cu cine o faci? Pentru ce o faci? De ce o faci? Ca eventual să ai aliați nesiguri? Din punctul meu de vedere, cheia pentru toate aceste conflicte post-imperiale stă, de fapt, în fluiditatea opțiunilor politice ale populației și în faptul că nu avem ceea ce se numește națiune în sensul clasic, ca opțiuni strategice fundamentale. Unde vrem să fim? Ca cine vrem să fim? Cine sunt prietenii noștri?
Revenind la ideea asta că opțiunile sunt puține și deci nu e atât problema decidenților, totuși, dumneavoastră, aveți vreo explicație de ce sunt tolerate aceste politici informaționale promovate de Rusia prin intermediul canalelor de televiziune rusești în acest mod în Moldova?
Putem să le luăm, cum spun, ca o combinație între corupție, interese, fiindcă clasa politică de fapt reprezintă niște interese economice. Da, între clasa economică și clasa politică e foarte greu să delimitezi clar ce e politicul, ce e economicul. Și atunci lucrurile astea sunt și foarte greu de deblocat. Este o combinație, dacă vreți, opțiuni politice fundamentale, în definitiv cineva finanțează chestiile astea, de echilibru politic foarte fragil și interese economice pe scară mare. Și cum ar nu mai fi tolerat, mă, când nu tolerezi așa ceva, înseamnă că ai o opțiune politică foarte clară și tu trebuie să le opui cuiva, nu? Acestor oameni care fac lucrurile astea. Dar ei sunt susținuți, au proprii partizani în interiorul Republicii Moldova. Pentru simt motiv că circulă opțiune. Dacă n-ar avea public, nu s-ar adresa nimănui. Dacă publicul i-ar respinge într-o măsură covârșitoare. Dar dacă propaganda asta de care vorbiți dumneavoastră are o altă eficiență, înseamnă că există un teren fertil de natură a primi. Deci problema cea mare, dacă mă întrebați, noi sunt nici măcar decidenți. Acolo putem vorbi despre abilități speciale. Personal, de exemplu, mi-a plăcut domnul Leancă, performanță. Dar a dus la rândul său o politică foarte complicată, foarte greu de ținut, v-am spus, de a să folosesc termenul de balet. Și la sfârșit ce s-a întâmplat? A părăsit guvernare. Fiindcă la sfârșit se adresează societății. Trebuie să răspundă într-un fel oarecare. Deci marea problemă, cum spun, inclusiv corupția. Corupția nu vine de nicăieri, vine pe un teren fertil. Cineva le permite, cineva consideră lucrurile așa legitime. Asta ar fi una din marile diferențe dintre situația de acum 20 de ani în România și cea din Republica Moldova. În România există o opțiune politică foarte clară în interiorul societății. De asta niciun guvern român, după părerea mea, pe perioada vieții mele cel puțin, nu va pune sub semn întrebări această opțiune. Nu există niciun fel de discurs pro-rus sau anti-occidental consacrat. Există de acum niște mici diferențe, suntem mai degrabă cu Uniunea Europeană sau cu America. Bun, asta se povește. Dar în Republica Moldova, propriu-zis, opțiuni strategice, la un moment dat cineva trebuie să hotărască, un actor politic care câștigă legitimitate și care reușește să construiască pe măsura stabilizării societății opțiuni politice stabile, clare, ferme.